Ulah leungit sumanget. Lukas pasal 17. Yesus nyarios ka murid-murid. Saurna, teu meunang teu tangtu bakal aya dodoja anu nyasarkeun. Tapi cilaka jelema anu ngalantarankeun ayana eta dodoja. Jelema anu kitu mending dibang baluhan beuheungna ku batu panggilingan tuluy balangkeun ka laut. Tibatan mataknya sabkeun salah saurang ti ieu kaum anu lemah. Jaga diri maraneh. Upama aya dulur boga dosa ka maraneh pepelingan. Lamun manehna kaduhungeun kudu dihampura. Malah najan sapoe 7 kali dosa, tapi 7 kali ngarasa kaduhung hampura. Rasul-rasul nyatur, Gusti, pasihan abi-abi iman kepercayaan. Waler Gusti, upama maraneh boga kepercayaan najan ngan segede sike sesawi, tangtu bisa marentah ka ieu tangkal kondang. Maneh singkarabut, tuluy melak maneh di laut, tangtu diturut. Dunungan jeung bujang. Upamakeun salah saurang ti maraneh boga bujang. Eta bujang kakara datang tas ngawuluku atawa tas ngangon pipiaraan. Pamohalan ku dununganana dititah buru-buru dahar. Malah cek dununganana teh tangtu geus sadiakeun heula dahareun keur kami ganti pakaian laladenan kami nepi ka beres dahar minum. Kakara maneh dahar. Lain kitu, jeung piraku dununganana nyebut nuhun ka eta bujangna, pedah pamentana diturut, maraneh oge, ari tas lakon gawe anu diwajibkeun teh, kudu ngarumasakeun kieu. Urang mah ukur abdi-abdi nu taya pangaji, dharma ngalakonan timbalan. Sapuluh jelema lepra. Dina perjalanan ka Yerusalem, Yesus angkat nama pai wawatesan tanah Samaria jeung Galilea. Barang sumping ka hiji desa, anjeuna ditepungan ku jelema-jelema lepra 10 urang. Maranehna narangtung bae dinu rada jauh, tuluy arunjukan rada tarik. Nun Yesus, guru abdi, mugi aya sih piwelas ka abdi sadaya. Yesus neuteup ka maranehna lajeng nimbalan. Beral, tembongkeun awak maraneh ka panghulu. Sabuat maranehna laleumpang, dedak sakala jadi calageur, leprana leungit tanpa lebih. Anu saurang barang yakin yen manehna geus cageur, geuwat balik deui bari muji syukur ka pangeran. Sorana ditarikeun, datang-datang brek bae nyuuh kana sampean Yesus. Bari pohara nganuhunkeun ka anjeuna. Eta jelema teh urang Samaria. Anjeuna nimbalan. Lain geus calageur kabeh eta anu 10 urang teh. Mana anu 8 urang deui. Nah henteu kadarieu deui bari muji syukur ka pangeran. Ngan ieu saurang, urang asing. Geus kitu nimbalan ka eta jelema. Nangtung geura balik. Maneh geus salamet kulantaran iman kapercayaan maneh. Datangna kerajaan Allah. Ngawaler pertanyaan urang Farisi ngeunaan iraha-irahana pidatangeunana kerajaan Allah. Saur Yesus kieu. Kerajaan Allah datangna tanpa tanda-tanda lahiriah. Ku jalma-jalma moal bisa disebutkeun ieu di dieu atawa itu di ditu. Sabab saenyana mah kerajaan Allah teh aya di kalangan aranjeun. Saurna deui ka murid-muridna. Engke aya waktuna maraneh hayang nyaksian salah sahiji poe datangna putra manusia tapi moal kalakon. Engke bakal aya anu ngomong ka maraneh. Tuh anjeuna teh di ditu. Atawa ieu anjeuna teh kade ulah kabengbat ulah kabawakeun. Sabab sakumaha kilat ngarelep ditungtung langit ka tungtungna deui nya kitu keneh putra manusia oge datangna teh. Tapi samemeh eta, anjeuna teh kudu nandangan sangsara heula jeung ditampik ku jelema-jelema jaman kiwari. Datangna putra manusia teh dina jaman anu teu beda ti jaman Nabi Nuh. Jelema-jelema teh gawenangan dahar minum, kawin jeung dikawinkeun tapi ka poya Nabi Nuh unggah kana kapal jeur cahna datang, jelema-jelema kabeh binasa. Oge cara kajadian keur jaman elut, jelema-jelema gawena dahar minum, jarwa meuli, pulak-pelak jeung ngaradegkeun. Sanggeus elut kaluar ti nagara Sadumu, breg bae turun hujan seuneu jeung walirang ti langit. Jelema-jelema kabeh binasa. Nya kitu halna dina poyan putra manusia nganyatakeun anjeun oge. Dina poyan eta lamun keur aya di loteng panisan, turun teh ulah ka jero imah nyokot nanaon heula. Anu keur aya di tegalan ulah ka imah heula. Sing eling kumaha nasibna pamajikan elut sing saha anu ngabelaan nyawa bakal kaleungitan nyawa. Sing saha anu kaleungitan nyawa eta anu mawar hayu cek kami kamarana. Dina peuting eta mun aya duaan sare saranjang, nusa urang bakal dicanak, nusa urang deui ditinggalkeun. Dua awewe keur ngagiling, nusa urang bakal dicanak, saurang deui ditinggalkeun. Dua jelema keur ditargal, nusa urang bakal dicanak, saurang deui ditinggalkeun. Cek maranehna ka anjeuna. Di mana eta teh Gusti? Walerna, di mana aya bangke di dinya? Ngagulungna manuk-manuk anu bareuki bangke.